Deron comenzo as obras de renovación do césped artificial do campo de fútbol da Cheda, que xunto co de Frisa, que comenzarán nos vindeiros días, teñen un orzamento de 356.000 euros. As obras terán unha duración de arredor de 4 semanas, e a parte de satisfacer unha demanda de moitos xogadores e afeccionados, van nos permitir tamén gañar en comodidade, en seguridade, dunha práctica deportiva na que participan moitos lugueses. Unhas 500 persoas ao día pasan por estes campos. Por tanto, é un día importante para o deporte base lugués, que a vindeira tempada vai poder esterar estes dous campos municipais totalmente renovados.